На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Беларусь – глухмень Еўропы. Гэтак назваў нашу краіну расійскі журналіст Сергей Дарэнка ў інтэрв'ю Юрыю Казіятку на беларускім дзяржаўным тэлебачанні. Але ці не ўласцівы такі самы светапогляд і пэўнай частцы беларускага грамадства? Пра гэта мы сёння пагаворым з мастаком Рыгорам Сітніцам. Рыгор, у выказваннях Дарэнкі дзіва асаблівага няма, так яны пра нас думаюць у пераважнай сваёй бальшыні. Дзіўна, што ўсё гэта прагучала па дзяржаўным беларускім тэлеканале, вядоўца якога Юры Казіятка нават не паспрабаваў спыніць Дарэнку. Вось, што табе за ўсім гэтым бачыцца?
Ну, мне ў гэтым бачыцца тое, што я заўважаю даўно. Гэта наш усеагульны комплекс нацыянальнай непаўнавартасці, які ўбіваўся ў нам гадоў 200, але тое, што раптам з'яўляецца Дарэнка, які мае рэкамендацыі абсалютна скандальнага расійскага персанажа, гэта сведчыць найперш таксама пра лізаблюдства перад заезджымі маскоўскімі зоркамі. Это тое самае, што білет на Стаса Міхайлава каштуе больш за мільён. А калі будзе выступаць нейкі наш выдатны гурт ці спявак, то добра, калі ён па 20 тысячаў прадаць гэтыя білеты. Гэта тое самае. Гэта вельмі ганне. Гэта непрыемна.
Я хачу звярнуцца да выказвання ў Дарэнкі. Беларусы, вы былі ў глухмені Еўропы, і вы засталіся ў глухмені. Вось, Рыгор, калі ты ў Маскве удзельнічаеш у мастацкіх выставах, і цябе там успрымаюць як прадстаўніка еўрапейскай глухмені?
У Маскве я не часта, але бываю па справах Саюза мастакоў. Дарэчы, я там амаль не сутыкаюся з прадстаўнікамі імперскага светапогляду. Нас там вельмі хораша ўспрымаюць. Можа таму, што яны пра нас ведаюць трохі болей, чым ведае Дарэнка. Бо, калешне, калі не ведаць ні халеры пра гэтую краіну, ну, так сапраўды, это нейкая чорная дзірка, там у лепшым выпадку. Я не думаю, што Дарэнка хоч што-кольвек ведае пра нас. І дзівіцца тут не выпадае. Это тыповы погляд тыповага імперца.
І яшчэ адзін пасаж у дарэнкаўскіх выказваннях мяне уразіў. Пра тое, што расейцы гатовыя зліць 5 літраў уласнай крыві любому, хто папросіць, у тым ліку беларусам. А як табе бачыцца гэткі расейскі альтруізм, гэткая самаахвярнасць расейцаў?
Ну, это зноў-такі шырата рускай душы, ну, это такая гіпербала, метафара. Хаця, калі капнуць у гісторыю, то на вялікі жаль, і расейцы багата з каго па 5 літраў крыві злівалі. Ну, што казаць, зараз гістарычныя рахункі не выпадае падводзіць, але мы ведаем, як яны нам дапамагалі і не раз дапамагалі ў двухкосці. Калі мы згадаем часіны Івана Грознага, то мы ведаем, хто каму пазычаў кроў.
Рыгор, дзіўнае супадзенне, ці гэта проста мне так бачыцца? Аказваецца, не толькі скандальны Дарэнка можа зневажальна выказвацца пра беларусаў, але і самы беларусы. Вось я адкрываю часопіс «Дзеяслоў» і чытаю. Што такое Беларусь, багна і плясь, лясамі хрусь? Это піша маладая паэтка. Ці адкрываю часопіс «Верасень» і чытаю «Беларусы – хобіты еўрапейскага лесу». Вось на гэткім фоне выказванні любых Дарэнак пачынаюць успрымацца нармальна. Ці ж не так?
Так, на жаль. Дарэнка тут далёка не першапраходца, асабліва там, дзе пратапталі сцежку тутэйшыя. Я не першы год. З вялікай прыкрасцю за гэтым назіраю. І калі нейкія людзі, якія фактычна ў жыцці яшчэ нічога не стварылі, называюць нас хобітамі еўрапейскага лесу, нездарамі. Ну, зрэшты, назвала ж Марыйка Мартысевіч Багдановіча нездарам сухотнікам, адзіная заслуга якога, это тое, што ён хварэў на сухоты, дзякуючы чаму беларускія школьнікі ведаюць значэнне гэтага слова. І які жаль, што ён не захварэў яшчэ і на сіфіліс. Ось гэткага заслужыў Максім Багданович у найноўшай беларускай літаратуры. Я магу прывольніць приводить безлич цитатов, на великий жаль, это уже безлич. Это не одинковые цитаты. Сказал Бахаревич, что той мужик, який голос наголокнул, а кто там иде, был глухи до поэзии. Что до Бахаревича, то я на великий жаль и с великой прикростью могу констатовать, что тут да помогло и ваше шановное радио, где человек абсолютно безапелляционно, безлитостно расправляется с нашей национальной литературой. Коли человек договорился уже, что Купала это не Купала, а Каян Лупака, то куды уже далей? И коли человек, анализующий литературу Купалы 30-х годов, абсолютно не уличивая, что это писалось, коли до потылицы поэта был представлен револьвер чекиста, и можно с этого сдекваться, можно с этого потешаться, можно, ах, як прикольно про это писать, и поэтому наше национальное хунвейбинство треба неким чином спынять, потому что опроч шкоды яно ничего не дае. Я, безумовно, такого трывать не могу, потому что это моя особистая образа. Вот як Даренко меня образил, этак меня ображает Бахаревич. И, до речи, откуль ображают? Добро ображать, седячи на грантах у Немеччине альбо у Кракове, и показывать наше место под лавкой. Так вот, я не избираюся сидеть под лавкой и завсёды готовы им отказать.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаші Скобла, а моим гостем сегодня мастак Григор Сітніца, який не може мовчать, коли зневажається белорусская держава и национальные святыни. Григор недавно брал дело передачи «Страсти по культуре», якая идет на державном телеканале «ЛАД». Я сочу за ею и могу сказать певно. Вот еще одно кривое люстерко, у яким белорусская культура выглядает другостной у поравнанні с некой иншей. А у тебя там какое уражение склалось?
Это те оппоненты, которые сами еще ничего не створили у национальной культуры, але отъехавши трохи далей, как у нас у вёсцы казали, за Муляров, это ближайшая станция. Зрешты, выставлялся я багато где по свете. Выставляются десятки моих коллегов. Берут выдатнейшие призы на международных конкурсах. Один татарников мая два золотых яблоки, это самый высшая узнагорода у книжной графицы. Выключение для одного его зробили и для сусветно ведомого Альбина Бруновска. Оказывается, это ни в якие рахунки не берется. Мы все ровно хоббиты. Я ж могу назвать, гениально поэта Рыгора Барадулина. Я могу назвать абсолютно блескучего поэта и прозаика Владимира Никляева. Это абсолютно наивысшего уровня европейская литература. Что не напиши, все равно хоббиты. Что ж ты зробишь, коли? Так для этого треба любить это, читать. Мало того, читать еще уметь зразуметь прочитанное. И полюбить, коли оно того варто. А я вельми шмат бачу у нашей культуры вартого нашей усеогульной любови.
Вот как раз мне это читать и разуметь, бо я вот что зауважил. Любая молодая журналистка с БТ, чи с того ж Белсату, однольково спробуя як бы дотягивать белорусскую культуру, белорусскую литературу до неких европейских стандартов. Менавито дотягивать. У литературы для их узор и вершиня это Гарри Поттер. Ось, что б ты пораил гэтким молодым специалистам?
По-перше, ведать то, про что они увогуле збираются разважать. До речи, на той згаданной телепрограмме я дзеля настройки микрофона, замест того, каб казаць раз-два, узяў і прачытаў два чатырохрадкоўі Рыгора Барадуліна. Рэакцыя была просто надзвычайная. Как здорово, гениально, кто это, что? И калі я сказаў, что это Барадулін, яны прымоўклі, и одна, якая прыехала з Амстердама, наша беларуская, так сказать, прадстаўніца альтернатыўнага мастацтва, сказала, Купала и Барадулін, это, конечно, хорошо, но они ведь давно умерли. Вось такие веды и такие относины до наших национальных скарбов. И с гэтыми ведами, и с такими относинами яны спробуют про нечто говорить, про нечто спрачаться и нечто стверджать. Але уласным стёбом, уласным хамством можно ствердить только свое хамство. Ничего не зробится с Купалой. Будь Купала, тому что это национальный гений, и треба так до этого относиться. И ніякі Бахаревич, и ніякая Марійка Мартысевич не знищать Бахаревича Богдановича, не знішчаць купалу, але маўчаць нам пры гэтым не трэба. Бо калі будзем маўчаць, то могуць і знішчыць, таму што тут жа падключацца да рэнкі. Вы бачыце, як класна это ўсё супадае. Вось слова ў слова супадае. Ну што да мастацкіх стандартаў, якія выклікаюць захапленне і эпатаж сучасных маладых творцаў, прывяду некалькі. Вось у бліскучай азіяцкай сталіцы, як назваў Москву Сергей Даренко, была суперпопулярная мастацкая акцыя сусветна вядомага, дарэчы, ну, скажам так, мастака, ёсць такі Олег Кулік. У стойла паставілі карову, і ён паголеную сваю галаву засунуў у вагіну гэтай беднай каровы. А пасля публічна ён савакупіўся са свіннёй. Гэтая акцыя называлася «Хождзенне в глубь Расіі» і трактавалася як высокапатрыятычная. Ну што, нам такія стандартныя, так лепей мы хобітамі пабудзем, але не будзем рабіць у сябе такія гучныя акцыі. І што нам на гэта арыентавацца, што нам пакутаваць ад таго, што мы яшчэ не дараслі да гэтага?
Ну, здаецца, нічога падобнага ў Беларусі, дзякуй Богу, пакуль не было.
Дзякуй Богу, не было. Я і не сцвярджаю, што там усё такое, і што не трэба нам наследаваць там нейкім выдатныя ёсць дасягненні ў сучасным, так званым актуальным мастацтве. Але і гэта не значыць, што мы павінны засесці ў сваіх межах і паразітаваць на тым, што напрацавалі нашыя папярэднікі. Безумоўна, трэба ездзіць, трэба глядзець свет, трэба, як кажуць, дацягвацца да сусветных мастацкіх форумаў. Ну, але зневажаць тое, што зрабілі нашыя бацькі, дзяды, ну, это проста, як кажуць, проста ганебна.
Рыгорий, напрыканцы нашай гутаркі, давай вернемся да таго, з чаго пачыналі. Я памятаю, як за непаліткарэктныя выказванні Украіна абвесціла тагачаснага мэра Москвы Юрыя Лужкова персонай нон-грата. Наўрад ці нешта падобнае адбудзецца ў адносінах да Даренкі, ды інтэлектуалы нашыя высакалобыя, як заўсёды дружна прамаўчалі. А можа і праўда на такое не варта звяртаць увагі?
Не звяртаць увагі можа толькі баязлівец ці апушчэнец. Калі яму наплявалі ў вочы і ў душу, нельга не звяртаць увагу, калі ты лічыш сябе годным чалавекам. Тое самае і дзяржава. Не дзівіць мяне Даренка. Мяне дзівяць тыя, хто адказвае за беларускую ідэалогію. Я абсалютна перакананы, што яны павінны проста звольніць гэтага казіятку за такую перадачу, таму што ў дадзеным выпадку закрануты гонар нашай краіны і нашай дзяржавы. Ідэалагічныя службы павінны абсалютна адэкватным чынам на гэта адрэдагаваць. Як не павінны прапускаць міма вушэй рэдактары нашых лепшых часопісаў «Дзеяслоў» і «Верасень», рэдактары «Радыё Свабода», рэдактары нашай «Нівы», зняважлівыя ганебныя выказванні пра нашы нацыянальныя святыні. Яны павінны гэта заўважаць і той сёй, не толькі Даренка, а той сёй із найноўшых беларускіх аўтараў таксама павінны быць персонамі нон-грата для пэўных нацыянальных выданняў.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя» з мастаком Рыгорам Сітніцам. Мы сёння гаварылі пра тое, як павінны паводзіцца беларусы, калі зневажаецца іх нацыянальны гонар. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.